Burdiñola.
Heavy metal taldeak entzutean, abestien letrei erreparatzen diegu edo soilik musikara mugatzen gara. Galdera horrekin nahastuta gabiltza. Izan ere, ingelesez kantatzen duten talde askoren letrei ez diegu garrantzia askorik ematen. Baina tematika ezagutzen dugu. Metalzale, ongi etorri Burdiñola heavy metal irratsaiora. Ordu betean, nazioartean zein Euskal Herrian bidaiatzeko aukera izan, eta nobedade zerrenda interesgarria osatuko dugu. Metal Mainstream bilduma astera doa. Thank you. nazioarteko bidaiak norabide berri bat hartuko du aurrerantzean. Lehen nobedadea izango da gure gomendio nagusia. Esperientzia berria Norvegian abiatu dugu, Triosfer taldearekin. Azaroan, The Heart of the Matter hirugarren diskoa aurkeztu eta power metal berrikuntzen artean zeresana eman dute. Kritika honek bi ezaugarri azpimarratu dituzte. Ida Auklanen ahotsa eta power metala eragin progresiboekin lotzeko abilezia. My Fortress kantua entzun dugu aurrena, segidan berriz, hauxe duzue, As I Call. Urtarrilean iritsiko da Blind Guardian alemaniarren disko berria. Beyond the Red Mirror izango da bere izenburua, eta taldekideek aurreratu dute zale askok espero duten itzulera izango dela. Egia esan, aurreikuspen hori bete daiteke aurreratu duten singlea entzun ondoren. Hansi Kurz eta konpainiak Nightfall in Middle-earth garaira itzuli nahi duela dirudi, eta horrela bada, gu pozik. Hauxe duzue aipaturiko aurrerapena bestia, Twilight of the Gods. metalzale diren lagunen gomendioei kasu egiten diegu sarritan. Aritz Legorburuk duela gutxi esan zigun Poloniako Decapitated talde dagoeneko veteranoaren berriena entzuteko. Hartu dugu denbora, baita sarean izan dituen kritikak irakurtzeko ere. Blood Mantra diskoaz ari gara, eta death metal teknikoa irauliko ez duen arren, entzuteko modukoa da. Hori bai, irakurritako iruzkin eta puntuazioak ez dira oso onak. Bistan da, hainbati etzaiela gehiegi gustatu. Hona hemen, Instinct.
pasatzen. Arri zarrete!
Aldizkarietako azaletatik desagertu dira Unearth Amerikarrak. Zaila da metalcore fenomeno geroz eta apalagoaren aparretan mantentzea. Egia da, nabardura eta ekarpen berriak egin dituztela azken diskoetan, baina publikoak ez du lehen bezala estimatzen. Watchers of Rule azken diskoa ez dugu albo batera utzi nahi, kantu zerrenda orekatua duelako. Unearth, The Swarm. Milanon, Italian, bukatuko dugu bidaia. Harrera ona izan du Raven's Cry taldearen The Attraction of Opposites bigarren diskoak. Aitortu behar da, Lacuna Coil ezagunen oso hurbilekoak direla. Antzeko metal alternatiboa jorratzen dute, eta bai, abeslaria emakumea da. Halere, izaera propioa lortzeko ahalegina nabari da zenbait kantutan. Hauxe duzue, The Witness.
Herriko Burdina, Euskal Herriko metal doinuen tartea.
Iparraldeko hainbat musika talderekin gertatzen da. Nekrosis banda angelukoa da. Ez dakite euskaraz, baina Euskal Herrikoak direla diote. Folklorismotik harako, lapurtarrek estreinako disko interesgarria kaleratu dute. Gojirak iregitako death metal bidearekin batekin eta zazpi kantu eder bildu dituzte atmosfera horretan. black metaletik ere zerbait dutela diote, eta baliteke abestiren batean antzematea iluntasun hori. Duela aste gutxi, Anauzen aurkeztu zuten diskoa, eta bertan izan ziren hainbatek esan digute zuzeneko bikaina dutela. Human Perversion abestia entzun dugu aurrena. Jarraian ordea, hauxe duzue, On the Road of Sacrifice. Donostiako Overload taldeak laster argitaratuko du Altered Ego bigarren diskoa. Sormen eta grabazio prozesua behar baino gehiago zaindu ondoren, Prest daude beraien hard rock doinuak eskaintzeko. Oihartzunen grabatutakoa Suedian masterizatu dute Dragan Tanaskovic ekoizlearekin. Europe edo Hardcore Superstar taldekin lan egindakoa da bera. Ona hemen aurrerapena. Desert Low. Zuzenean ikusi genituenetik, bagenuen Iruñeko Legalize Murder taldearen lan berria osorik entzuteko gogoa. Thrash metal klasikoa topatzea espero genuen, eta hori da The Murder Diaries lehen diskoak gordetzen duena. Bestalde, odol eta erailketa artean eroso daude nafarrak. Ekoizpena guztiz ona ezpada ere, duen zikintasunak laguntzen dio kantu zerrendari. Hauxe duzue, Chemical Zombie. We'll be right back. astelenetan, gaueko amaiketan...
Burdinola!
Heavy metal irratsaioa. 60 minutuko metal mainstream bilduma. Infozazki, musikarekin bat. Denboraren makina martxan jartzeko unea iritsi da. Heavy metalaren historia errepasatzeko beharrezkoa da erreferente bihurtu diren banden aurreneko diskoak berreskuratzea. Abenduaren 8an, 10 urte bete ziren Darrell Lance Abbott, Dime Bach Darrell bezala ezagunagoa zen gitarra jotzailea hil zutela. Kolpe latza izan zen, Vinnie Paul anaiarentzat, Pantera bandaren jarraitzaileentzat eta oro har metal musika gustuko dugunontzat. 1981an sortu zuten abotan haiek Pantera taldea, Texaseko Arlington hirian. Hasiera hartan, glam metal musika jorratzen hasi ziren. 80ko hamarkadan lau disko atera zituzten, 83an lehenengoa, Metal Magic izenekoa. Gero etorri ziren, Projects in the Jungle, I Am the Night eta Power Metal. Azken honek, taldearen estiloa aldatu zuen. Are gehiago, Cowboys from Hell disko esanguratsuak. Ondoren etorri zen groove metal garaiak eman zion bandari arrakasta. Baina denboraren makinak talde ezagunen lehen diskoak gogora ekarri nahi dituenez, Amerikarren glam astapenean geratuko gara. Programari bukaera emateko Metal Magic diskotik Widowmaker abestia aukeratu dugu. Urrengoan, Metal Mainstream bilduma berri bat. Bitartean, izan ongi, izan heavy.